Tātad zivs nāk pa lenti, ja, izvārīt, ar ko varam redzēt. Ja, pārvietojas uz šejiem. Meiteņu uzdevums ir izņemt asaku, noņemt liekās daļas un ādas paliekas, kas ir vēl. Ja. Sagatavot attiecīgi filē jau pakošanai. Ja,
pirms gada sijā kara vēl zivi pārstrādes ražotnē Kaija uzņēmuma pārstāvja Jolanta Gaudiša izrādot darba vietas skaidroja, ka uzņēmumā pastāvīgi pietrūkst ap 50 darbinieku, turklāt ap 20% no kopumā 250 ražotnē strādājošajiem ir darbinieku mainīgā daļa, proti tie, kas strādā īsu brīdi un nemitīgi rotē. Šodien atskatoties uz aizvadīto gadu, uzņēmuma vadītājs Andris Bita vērtē, ka situācija ar darbinieku trūkumu nav mainījusies un pat pasliktinājusies.
Sacīlējums darba tirgu kļūst ar vien lielāks cilvēku trūkums speciālistu un strādnieku kļūst ar vien lielāks un attiecīgi no tā cieš, sākot ar to, ka darba kvalitāte jau kā tāda, jo mēs esam atgriezušies laikā, kāds bija pirms finanses krīzes, kad sakarā to, ka nav ar ko aizvietot, tad ja tev strādnieks ir atnācis viegli ierēdzis, tad viņš turpina strādāt. Kas varbūt divu gadu atpakaļ vai gadu atpakaļ būtu stingri izlemts, ka viņš ir mūsu sadarbība ir beigusies ar to pašu dienu. Jo mēs skaidri atzināmies, ka šodien no vietējiem resursiem aizvietot ar ko nav.
Bīte skaidro, ka pārtikas uzņēmumi savā starpā cīnās par katru darbinieku un regulāri pārpērka darba rokas viens no otra. Tāpat sākot ar pavasari parasti īpaši jākonkurē ar celtniecības jomu. Uzņēmumam tas iekavēs arī attīstību, jo teju divus gadus atlikts jaunas ražošanas līnijas projekts, jo Bīte pārliecināts, ka nebūs darbinieku.
Bezdarbinieku motivācijā pievērsties darba tirgumu nekādas lielas izmaiņas pusgada laikā nav notikušas. Tie, kas negrib strādāt, tie arī var nestrādāt. Nav tā, kad ir būtu mainījusies, teiksim, attieksme likumdošana vai pabalstu izsniegšanas kārtība, un līdz ar to tie, kas ir, teiksim, ilgstoši bezdarbnieki, viņi arī turpina veiksmīgi būt ilgstoši bezdarbnieki. Ja mēs runājam, teiksim, šobrīd par vidējo algu, mēs teiksim strādnieku līmenī, šobrīd, teiksim, vidējais atalgojums mums cehā ir apmēram 1080 eiro līdz 1100 eiro bruto atkarībā no mēneša. Tā kā nevarētu teikt, ka mums ir, nu, teiksim, tur tū minimālajai algai vai kā, saka, pat tādu nevar dabūt. Nevar dabūt ne pa kādu šobrīd. Un ja dabū viņi, tad dabū izlaicīgi, jo tu, kā es minēju, nopērs no kaimiņa, un pēc tam kaimiņam, diemžēl, viņš ir spiesis nopirkt atpakaļ.
Lai arī ražošana uzņēmums efektivizē visus darbus, kā šprotu pakošanu robotizēt vēl nav iespējams. Zīvi pārstrādes ražotnes vadītājs joprojām uzskata, ka risinājums ir ārvalstu darba spēks, ar ko uzņēmumam jau ir pieredze piesaistīt cilvēku no Ukrainas, kas šobrīd gan ietverot lielu birokrātiju. Darbinieku trūkumu problēmu iezīmē arī Fāzer maiznīca.
Uzņēmums darba rokas meklē jau ilgstoši. Šis nav ne pirmais mēnesis, ne pirmais gads. Mums ilgstoši trūkst, jo esam Pogras nauda lielākais uzņēmums ar vairāk nekā 300 darbiniekiem. Un augam paplašināmies un vajag vairāk darba roku, diemžēl, nu, tā darba spēka pieejamība ir ierobežota.
Ceptuves pārstāve Baiba Gulbe norāda, ka uzņēmumā regulāri pietrūkst vienkāršo darbu darītāju arī šonedēļ kopīgi ar nodarbinātības aģentūru, tikšot uzrunāt iedzīvotāju novada lauku teritorijās. Maznīcas problēmas gan vairāk saistītas arī ar reģionālo specifiku, kur fiziski pietrūkst cilvēku, tāpēc uzņēmums daudzus uz darbu atgādā no Rīgas. Uzņēmums gan pagaidām neplāno piesaistīt kādu darba spēku no citām valstīm, bet plāno vēl meklēt vietējos resursos.
Darbs ceptuvē, tas ir darbs pie maizes saiņošanas, pie maizes līnijām, arī komplektēšanā. Tas darbs, kas neprasa nekādas īpašas iemaņas, aptuveni rēķinam, ka mums trūks ap 10 cilvēku. Tas no vienas puses it kā nav daudz, tāpat laikā, nu, tas nozīmē, ka kādam ir jāstrādā vairāk un ir virsstundas, nu, tas ir, nu, ir apgrūtinoši, jo mēs esam liels uzņēmums, tiešām liels, jo ne tikai Latvijas tirgu apgādājam ar maizīti, bet arī sūtam maizi uz Igauniju, Lietuvu un Somiju, un tad to darbu roku mums vajag, un, teiksim, nākotnes plāni lielā mērā, tiek, teiksim, tā apspriesti un pārdomāti, ņemot vērā darba roku. pieejamība arī. Iespējams, ka varētu darīt vairāk.
Bez pārtikas sektora arī citu jomu uzņēmumi darbinieku meklējums sauc par ikdienu. Piemēram, elektronisko sistēmu izstrādes un ražošanas uzņēmuma Hansa Matrix valdes priekšsēdētājs Ilmārs Osmanis papildina, ka regulāri pietrūks darbinieku gan vienkāršākās vakancēs, gan arī augsti kvalificētu speciālistu. Osmanis gan pārliecināts, ka daudz kas ir paša uzņēmuma rokās.
Kas tie ir par darbiem varbūt?
Tie ir rūpnīcā darbi, tie ir elementāri beigas tādu pamatdarbi, kur mēs nekādu izglītību neprasam. Mēs prasam, lai cilvēks ar rokām var strādāt, nu kaut kādu skrūvu skrūvēt, nu kaut kādu tādu montāžu darbiņu. Pie darba vietā, pie galda, labos darba apstākļos neviens uz viņiem nekliedz.
Maiņu darbs?
Maiņu, varbūt, mums ir trīs variants, varbūt maiņu, varbūt nemaiņu, arī nu, vairāk. Nu, mēs jau gatavi tur, kā tik mums cilvēks, mēs izdomājam. Teiksim, tā vakara maiņa nemaz tā nepatīk ļaudīm. Uz to mums jādomā visādi bonus tur. Tā problēma jau nav par cilvēku trūkumu. Problēma ir par darbā algu inflāciju šobrīd lielo. Nē, nu šobrīd cilvēks staiga apkārt un meklē lielākas algas. Pagājušajā gadā pacēlām pa 5%, tagad atkal vēl pa 5% celsim. Nu, redz, reāli mums atceļ, katrs 3 līdz 6 mēneši jāpaceļ algu, lai mēs sekotu tirgus dinamikai līdzi. Ja? Nu, varbūt tai grupai, tad šitiem darbiniekiem, tad tiem, tiksim, inženieriem, nu, tehniķiem mēs pacēlām pagājušajā gadā, tie baigi tāt visu, visu baigi forši, nav, mums visu pozīcijas ir aizpildījis gandrīz. Ja? Tagad mums ir tie vienkāršie darbi, jāatrod veids, kā to izdarīt. Ja? Es domāju, tas izaicinājums uzņēmējiem ir atrod veidu, kā to var nodarbināt, maksājot katru gadu 10% vairāk to, kas 50 gadus. Ja? Un tad jau būs to darbinieku pietiekami. Nu, es nerunāju par 1000 rūpnīcu, tādu, man liekas, Latvijā grūti vispār izveidot.
Kopumā uzņēmums pat laba nodarbina ap 400 darbiniekus, grūtāk strādājošos atrast Ogres rūpnīcā, Ventspilī vienkāršāk. Šodien tehnoloģiju uzņēmums gribējis nodarbināt ap 15 jaunus darbiniekus, taču izdevies atrast tikai 7. Tiesa, tehnoloģiju sfērā par akūtu problēmu Osmanis to nesauc un trūkstošos vienkāršo darbu darītājus ārpus Latvijas pagaidām nemeklēs. Sinti Ambot, Latvijas radio.